Det er den første CO2-afgift på landbrug noget sted på kloden. Danmark er pioner, når det gælder os. Det er landbruget til ansvar for klimaforurening. Og til med lige netop den form for afgift, som miljøøkonomer siger er mest intelligent. Det er i sandhed historiske tider. Eller rettere sagt, det bliver et gennembrud. For CO2-afgiften er langt fra trådt i kraft endnu. Og den skal først indfases gradvist frem mod 2035 og til med på et langt lavere niveau, end hvad der gælder for f.eks. industrien og transportsektoren. I virkelighedens verden er der stadig lang vej til kontante resultater. Klimaet kan i hvert fald ikke mærke så meget endnu. Det er en massiv skovrejsning, en historisk genrejsning af Danmarks grønne skove. 250.000 hektar ny skov, og her skal hele 100.000 hektar være såkaldt urørt skov. Langt om længe er de gamle skovplaner, som politikerne har talt om i årtier, en realitet. Eller rettere sagt, det bliver et gennembrud. For her er der heller ikke sket alverden endnu. Måske er det bare mig, der er utålmodig. Men jeg kan ikke lade være med at spørge, hvad der egentlig sket i løbet af det første år med den grønne trepart. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmor. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Om et kort øjeblik får jeg besøg af ministeren for Grøn Trepart, Jeppe Bruus. Han har en helt særlig rolle. Han skal sørge for, at alle ordene om natur og klima rent faktisk bliver ført ud i livet. Derfor er han mere end oplagt at spørge, hvordan det egentlig går. Noget af det særlige ved den grønne trepart er dog, at det langt fra kun er ministeren og hans embedsfolk i København, som skal sørge for at realisere planerne oppefra og ned. Tværtimod er lokale folk fra hele landet i fuld gang med at lave aftaler om, hvordan udledning af kvælstof kan begrænses, hvor der skal udtages lavbundsjord, plantes ny skov og udlægges vilde naturområder. I alt er 23 lokale grønne treparter i gang, og de har endnu nogle måneder til at blive enige. Hvad er status? Her i denne grønne trepartsaftale special skal vi rundt i Danmark. Fra Smålandsfarvandet over Nissum Fjord ved Vestkysten til Horsens Fjord og det sydfynske Øhav. Hvor tæt er de på at blive enige efter årtiers stridigheder og stilstand? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Velkommen Jeppe Bruus. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Du har snart været minister for Grøn Trepart i et år. Og det er også nu lidt mere end et år siden, at der blev indgået den her grønne trepartsaftaler mellem regeringen og så en række organisationer, mest markant Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening. Du er også noget så sjældent som minister for implementering. Og derfor er jeg nødt til at indlede med at spørge dig, hvordan går det egentlig med at føre alle de her flotte ord ud i virkeligheden?
Det går rigtig godt, og det er jo dejligt at kunne komme og dele det gode budskab. Det er jo rigtigt, at det er lige et år siden, at vi oprettede det her nye ministerium, efter vi har siddet hele foråret og forhandlet i den grønne trepart. Og noget af efteråret gik jo så med at få folketingspartier til at tage ansvar for, at det faktisk kan føres ud i livet ved at lave en politisk aftale. For det ene ting er aftale med parterne, noget andet er at få en bred kreds af folketingspartier til at bakke op om det her. Og det skete jo heldigvis. Og så løb i gang med de her 23 lokale grønne treparter.
Men prøv lige at forklare mig det her med, at der skal være en særlig minister for implementering af en grønne trepart. Det er dig. Altså, vi har masser af andre områder, som man kunne sige, altså også er vigtigt, lad os sige, en psykiatrireform, som man også må håbe bliver ført ud i livet. Altså, hvorfor er der særlig brug lige præcis på det her område for en dedikeret minister, og hvilken forskel har det egentlig gjort?
Jeg vil gerne sige, at nu har jeg også prøvet et andet ministerium. Altså, man sidder som minister og implementerer. Det gør man. Men det er jo nyt, at vi har taget en aftale, en trepartsaftale, og så oprettet et ministerium til at føre den aftale ud i livet. Det er også fordi, det er jo en gigantisk aftale. Altså, vi skal lave om på 10% af vores samlede areal. Det er jo helt vildt. Altså, vi er jo helt tilbage fra 1864, hvor vi tabte en tredjedel af vores rige, og vi begyndte at dræne vores moser og opdyrke landet, så vi kan brødføde befolkningen dengang.
Ja, og hvad udad tabe skal indad vinde.
Lige præcis, stalgas, ikke? Og nu har vi jo vendt det rundt, så nu gør vi noget nyt. Nu tager vi noget af den jord ud af drift for at give den tilbage til naturen. Og den opgave er jo så stor, at vi skal have et implementeringsministerium. Jeg må også bare sige, i starten af det kan også godt være, at du er en af dem, der var i hvert fald nogen, der sådan spurgte, hvorfor skal vi egentlig have en minister for det her? Kunne en embedsmand ikke have klaret det? Og der håber jeg nu, at folk kan se her et år efter, at det at lave en politisk aftale på Christiansborg, det at få de her trepart til at fungere, det at lave ny markregulering, alt det der, det kræver fokus, og det er det, det er beskæftiget med.
Men hvad er det, der har gjort forskellen? Altså, hvad er det, du egentlig har beskæftiget dig med, brugt dine vågne timer til det sidste år, som er lidt anderledes, end hvad man normalt gør?
Jo, det første, det var jo at lave en politisk aftale. Altså, og det var faktisk svært sidste efterår. Fordi partierne sagde, jo, om det her regering, så sidder fem minister og forhandler med de her organisationer. Nu vil vi også gøre det ind, og vi vil gerne tage ansvar, men vi vil selvfølgelig også have indflydelse. Så det fyldte meget. Så det at få løbet i gang i de her 23 lokale grønne treparter, som på mange måder er guldet i treparten, fordi man sidder derude lokalt rundt om bordet og være med til at løse nogle af de problemer. Så har jeg brugt tid på at være med til at lave rammerne for det, jeg kan lade sig gøre, altså etablere den fond på over 43 milliarder kroner, som skal være med til at sikre den her forandring af vores landskab.
Men de her penge, at de kommer ud og arbejde, altså nu hører vi ofte store milliardbeløb og et stort råderum, der ligger i fremtiden osv. Også nu her det her store beløb, 43 milliarder kroner. Er I begyndt at udbetale de penge, eller hvad er status der?
Ja, vi er begyndt at købe op. Altså helt konkret, når landmænd går på pension, så er der nogle styrelser under mig, som så siger, prøv at høre, vi vil gerne købe din jord, fordi herover der er nogle naboer, som har noget jord, vi skal have taget ud af drift, og så har vi noget at bytte med. Så alt det der, det er i gang.
Så det er altså sådan ejendomsmænd, og jeg vil sige studehandler, men altså hvor man er ude og spark på jorden.
Man er ude og spytte i næverne, ikke? og give håndslag, og man skal være lidt vaks, fordi der er rift også om nogle af de her landbrug og den her jord, som går på pension. Så det er helt konkret ejendomshandler, der for eksempel er i gang.
Men lad mig lige forstå det, fordi det er sådan set et ret vigtigt spørgsmål her i Guld og Grønne Skove, hvordan man bruger pengene, hvordan man får mest smæk for skillingen. Altså, hvordan er det her egentlig planlagt? Altså, jeg tænker, at der kan være nogen, der er interesseret i at sælge, fordi de måske har noget dårlig jord, hvor I så kan give en god pris. Der kan være andre, der tænker, at det er måske vigtigt at være med i første omgang. Altså, hvordan prioriterer man i virkeligheden, hvad det er for noget jord, man skal købe?
Jamen, det er der heldigvis rigtig dygtige folk, der er ansat til. Vi har nogle forskellige kontorer rundt omkring i landet, og det er jo ikke sådan, at nogen, vi lige har fundet op af hævet ind ude for gaden og sagt, nu kan I varetage den her opgave. Altså, det er nogen, som har arbejdet med det her i meget lang tid, men hvor vi giver det meget mere volumen, som det hedder. Altså, vi skal lære det simpelthen op, fordi den opgave, vi står overfor, er så stor.
Hvordan er balancen mellem, hvad du sidder og trækker i trådet inde i Ministeriet for Grøn Trepart, og så de her 23 lokale grønne treparter? Altså, hvordan er ligesom arbejdsdelen?
Det er jo det, der er så fedt ved at få lov til at lave et nyt ministerium. Altså, det er jo sådan lidt et popord, men altså sådan en startup, ikke? Altså, man forestiller, at vi starter noget nyt. Det får man altså ikke så tit så lov til som politiker at være med til at starte sådan et nyt ministerium. Så noget af det, jeg tror, man skal have fortalt om det før, det var, at jeg lavede kommunekontor. Fordi jeg vil gerne have, at når man sidder derude i de der 23 lokale treparter og bokser med problemer og lovgivning, der ikke passer sammen og ting, vi ikke havde forudset, så skal det ikke gå over dage, hvor det skal op i det ene kontor og igennem det ene styrelse over til den anden styrelse og rundt omkring, og så kan jeg få et eller andet på mit bord. Jeg vil gerne have mærket det med det samme, og derfor så har jeg lige nede ved siden af mit kontor, der har simpelthen folk siddende i kommunekontoret, så jeg får de der problemer på mit bord, og så kan jeg prøve at kigge på, hvad kan jeg løse med det samme, og hvad kræver lidt mere arbejde.
Nu vil jeg gerne byde velkommen til Katrine Riegels Gudbærsen, der er formand for den lokale grønne trepart nede i Smålandsfarvandet. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Katrine, I lykkedes som den første af de 23 lokale treparter rent faktisk at lande en aftale før tid. Hvad er det, I har formået? Hvad er det, I lykkedes med i Smålandsfarvandet?
Altså, man kan jo være lidt kæk at sige, en af tingene var, at vi sørgede for at lægge den første dato for det sidste møde, ikke? Altså, det er den friske version, ikke? Vi har haft et sekretariat, der har været totalt gearet, og nogle kommuner, der har leveret data til os rigtig hurtigt. Det er jo rigtig svært at diskutere noget, hvis ikke du har et ordentligt datagrundlag. Så det er sådan en af tingene. Og det andet, det er, at i selve vores grønne trepart, så har der været en rigtig god lydhørhed og respekt over for hinanden. Og det tror jeg er uvurderligt.
Katrine Riegels Gudbærsen, du sidder i byrådet i Næstved for Venstre, og er altså formand for den lokale grønne trepart i Smålandsfarvandet, som er det farvand, sjovt nok, der ligger omkring Næstved, men altså kan man sige nord for Lolland og syd for Sjælland. Jeg undrer mig lidt over, at de stridigheder, der har været mellem landbruget og naturfolket, som jo har låst de her diskussioner i mange år, altså hvordan er det på en eller anden måde blevet løsnet op? Altså hvad er det, I har formået at gøre, som nogle folk, der ellers har bekriget hinanden, nu lige pludselig har fundet en anden fælles forståelse?
Men for det første er det jo også åndssvagt, at der har været den krig, fordi det er jo en, det er jo en skrivebordskrig blandt primært københavnere, undskyld. Altså i virkelighedens verden, når man er ude på landet, så er der ikke nær samme krig alle steder, fordi at landbruget vil sjovt nok rigtig gerne natur, og rigtig mange fra DN ved godt, at landbruget som også gerne vil bidrage til at komme med den her natur. Og jeg tror, det er det, der er skinnet igennem nede hos os. Og ja, der har været nogle knaster, der har været nogle uenstemmelser, men vi har haft stor fokus på at bevare det der helikopterblik. Hvad er det, opgaven lyder på, og hvad er det så, vi skal have i næste fase? Men undervejs, have respekt for hinanden, og den der få lov at komme til ord. Der var ikke nogen ting, der blev buet af, eller rynket på næsen af. Alle fik lov at komme til ord på en god måde.
Men det lyder jo smukt. Altså sådan det bedste for det danske folkestyre. Jeg undrer mig alligevel lidt, fordi det er jo også nogle økonomiske interessekonflikter, der er her. Altså landmænd, der skal ud og sælge noget jord fra måske slægtsgård, hvad vi er. Altså hvad er for dig at se ligesom den afgørende smørelse i det her? Er det de her penge, der er til at købe jord, eller hvad er det, der ligesom har gjort, at de her smukke idealer er blevet forløst i praksis?
Men der er vi jo slet ikke endnu. Vi er blevet bedt om at lave en omlægningsplan, og vi har lavet en plan. Det er jo det nemmeste, undskyld mig, det er at lave planen. Så skal den implementeres, og så er det nu, det kommer til at stå sin ret, hvor meget man kan gøre, fordi der er overhovedet ikke penge nok, det kan jeg vel lige så godt høre fra starten, ikke? Til de her planer, det tror jeg personligt ikke på, der er. Men opgaven, vi fik, var at snakke fjernelse af kvælstof og mindskning af CO2. Og lave et omlægningskort. Det er den opgave, vi har fået. Det er den opgave, vi har løst her og nu.
Og det er så planen, som I er kommet først med i Danmark. Yes. Katrine Riegels-Gudbassen, hvis I også i Smålandsfarvandet skal være dem, der først realiserer planen, altså kan man sige for begrænset kvælstofudledning, for omlagt arealer, for lavbundsjord ud, plantet træer osv., hvis I skal være dem, der først når i mål med at realisere det, hvad skal der så til? Jeg hører, du beder om flere penge, men hvad kræver det?
Jamen, altså, det kræver nu, at vores kommuner kommer ud og har den her gode dialog med lodsejerne så hurtigt som overhovedet muligt, og få dem med på banen, fordi de vil det rigtig gerne, mange af dem. Vi har fået mange henvendelser fra nogen, der faktisk siger, hvorfor går det så langsomt? Hvornår sker der noget? Men de er også usikre på, hvad betyder det egentlig for mig? Og vi kan ikke sige, hvad det betyder for den pågældende lodsejer, før der ligger nogle forprojekter og noget andet. Så der er enormt meget uvished. Så det kræver, det er, at kommunerne får prioriteret, at de har ressourcerne til de medarbejdere, der skal ud og have den her dialog. Fordi det er dialogen, der bliver alfa og omega for at komme videre.
Så medarbejdere og dialog, men jeg hører også et fromt ønske om flere penge. Jeg er nødt til lige at spørge dig, Jeppe Bruus, minister for Grøn Trepart. Altså, du er allerede lagt den her store pengekiste på bordet, 43 milliarder kroner, men kan man forvente, at der ligesom er flere penge nede om hjørnet?
Det kan man jo ikke naturligvis forvente, men du kan sige, vi har enormt meget fokus på at få, nu har vi snakket omkring implementeringsministeriet, altså få omsat de her planer til handling. Og mens der bliver lavet planer, er der også konkrete projekter, der bliver sat i gang. Og en del af forudsætningen for, at vi kommer meget hurtigere igennem, end man har gjort tidligere, det er jo faktisk, at lodsejerne er med ombord, og at vi har lavet de her planer, fordi det er jo det, der har manglet tidligere. Så har man hver gang skulle starte projekter op, måske også nogle gange lidt i modstand, og her er der jo meget mere sammenhæng mellem tingene.
Katrine Riegels-Gudbassen, som sagt formand for den lokale grønne trepart i Smålands farvandet. Altså nu, når den her plan bliver lagt frem, altså tror du, man kan få de lodsejere, der bliver berørt af det? Altså har I haft dialog med alle dem? Altså tror du, de er med på den? Altså kommer de til at sælge deres jord? Kommer det her til at kunne ske efter den plan, I nu har formuleret?
Altså, jeg tror, det er realistisk at nå i mål, men det er jo også derfor, vi har sørget for så vidt muligt at lave en ret stor buffer. Både fordi vi ved jo ikke, om når forprojekterne bliver lavet, om det egentlig reelt løser det, det skal i forhold til teoretiske beregninger, men også, at det er stadigvæk frivilligt, og det vil sige, der skal være en vis manko. Der vil være nogen, der kategorisk afviser, og der er også nogen, der kommer og siger, hvorfor kan jeg ikke få lov at være med? Så ja, det tror jeg, men ellers er jeg jo også, altså jeg skal jo tro på projektet, ellers er det jo ikke så godt.
Jeppe Bruus, jeg vil lige spørge dig, altså, nu har man nogle planer. Smålandsfarvandet er så først. der vil være andre, altså, der skal komme med de her planer, og så skal det så vedtages rundt omkring i de 98 byråd senere på året. Men det er jo stadigvæk en frivillig model. Altså, det er jo den model, man også har brugt tidligere, hvor det ikke mildtalt er lykkedes at få begrænset kvælstofudledningen. Altså, hvad er det, der giver dig en tro på, selvom det er lykkedes i Smålandsfarvandet, at man kan nå i mål med frivillighed?
Lad mig give dig et eksempel. Altså, jeg var nede ved Skjern Å, som de fleste nok kan huske, at den blev genslynget af Skjern Å-laksen. Og der har man på den ene side af åen gennemført et projekt på 2.000 hektar. Så har man på den anden side af åen haft et projekt på 1.000 hektar, som har ligget stille i mange år, fordi man ikke kunne få lodsejerne med. Nu er der opbakningen, tror jeg, for 85% af lodsejerne, man går i gang. Tingene flytter sig, fordi at vi nu også er lykkes med at skabe en proces, hvor vi sidder rundt om bordet. Og det skal jo give troen på, at det her, det kan være anderledes, fordi vi faktisk gør det her i fællesskab, tager det ansvar, men også skaber nogle rammer, hvor det kan lade sig gøre. Fordi det er en af tingene, der ikke har manglet tidligere, der har manglet den organisatoriske ramme, at vi faktisk sætter os ned og tager ansvar for det her fællesskab, det er det ene. Og det andet, som vi talte om før, at der faktisk også er nogle penge til at købe nogle af dem op, der går på pension, så man kan lave nogle byttehandler rundt omkring.
Katrine Riegels Gudbærsen, her afslutningsvis. Vi skal snart ud i en kommunal valgkamp. Noget af det her er jo i hvert fald noget, der tidligere har flammet følelser op, og folk er blevet uenige. Altså, er det her noget, der kommer til at blive et tema i den valgkamp, du også skal ud i? Eller har I noget nogle aftaler, der i virkeligheden er så mindelige, at det her ikke ligesom bliver et stridspunkt?
Altså, jeg håber ikke, det bliver et tema, fordi jeg synes simpelthen, det er for vigtigt til at blive et valgkampstema. Det er jo kommunalvalg. Det her, det er en opgave, staten har pålagt os i kommunerne. Så vi har reelt ikke som kommunalpolitiker så meget indflydelse på det. Vi skal løse den her konkrete opgave. Men når jeg nu lige har ordet, så vil jeg bare sige, det omkring erstatningsjord, som jeg vil nævne det. Der er simpelthen brug for, at vi får lov at købe mere jord op hurtigt, også inden projekterne er der. Der er simpelthen ikke frihed nok i kommunerne til det. Og det synes jeg bare er vigtigt at understrege, fordi du sagde det selv, det er pivvigtigt, at vi kan komme til at købe jorden allerede før projekterne ligger der. Fordi så meget jord er der heller ikke.
Katrine Riegels Gudbærsen, tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Ja, Bo, vi nu tager det konkrete, at man oplever, at man ikke er i stand til at rykke hurtigt nok. At de erfarne folk, I har en styrelse til at gå ud og købe jord, at de enten har så meget, de skal købe op, at de ikke lige præcis gør det måske nede i Smålandsfarvandet, eller sidder lidt på pengene. Hvad tænker du om den kritik, at det simpelthen ikke går hurtigt nok, at man ikke handler hurtigt nok?
Jamen, der er rift om jorden, og der er rigtig mange ting, vi skal. Altså, det er også derfor, vi tænker om, hvordan gør vi flere ting på de samme arealer? Fordi når vi lægger alle vores ambitioner ovenpå hinanden, så skal vi bruge 130-140% af vores areal. Og det er derfor, vi tænkte, det er nok lige frisk nok at tro, at vi kan stille det tilbage fra tyskerne og svenskerne. Og det vil sige, at der er mange interesser på spil. Og de der ejendomshandler af de landbrugsjorder går nogle gange stærkt og måske meget få dage på markedet. Og derfor kræver det, at man både ude i kommunerne faktisk måske har nogle mandater til at handle, og at vi fra staten også har det netværk, der skal til for at kunne realisere det her. Men jeg er da helt enig med Katrine, det er jo ikke sådan, at vi har på det her program Guld og Grønne Skove, at vi har Guld og Grønne Skove, alt kan lade sig gøre. Så vi har selvfølgelig også noget ansvar for de rammer, vi har. Men jeg er meget fortrøstningsfuld i, at vi kan få de her ting til at lykkes, fordi der er også mange af de landmænd, der går pension, der faktisk godt vil være med til at sige, okay, vi har faktisk noget jord her, vi kan bringe i spil.
Så alternativet til den grønne trepart ville i virkeligheden være, at vi skulle have Skåne, Halland, Blekinge, Slesvig, Holsten, Norge, Island tilbage, eller, som du er inde på, som nok er noget mere realistisk, at man tænker i det her multifunktionalitet.
Ja, det er klart, at det er jo ikke bare grønne trepart. Det er jo også fordi, vi vil gerne fordoble vores økologiske produktion. Vi vil gerne have at sørge for, at vi har bæredygtig energi, altså vindmøller og så videre stående rundt omkring. Vi vil gerne sørge for, at vi har meget mere skov. Vi passer godt på vores drikkevand. Alt det der, når vi puljer dem sammen, ja, så er vi nødt til simpelthen at tænke det, der hedder multifunktionelt. Altså, hvad betyder det? Ja, vi skal bruge vores arealer til flere formål. Når vi beskytter vores grundvand, så kan der være skov på toppen, eller vi kan have noget økologisk produktion osv. Så det, at vi i virkeligheden tænker rigtig grundigt om, hvordan bruger vi vores arealer bedst muligt.
Nu vil jeg gerne byde velkommen til Carsten Filsø, der er formand for den lokale grønne trepart i Nissum Fjord. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak for det.
Hvor tæt er I over ved Vesterhavet i Nissum Fjord ved at blive enige om den her lokale plan, som vi altså nu hørt før, nede fra Smålandsfarvandet, at de er blevet enige om? Hvor tæt er I på?
Ej, vi er ikke så langt, som de er. Jeg tænker, at vi ligger sådan, som de fleste andre. Vi skal nok kunne lave det, vi skal lave her i år på fagleverden plan. Men først her i næste måned, så skal vi sidde med konkret forslag til udtagningsplan. Så altså, jeg både håber og tror, at vi kommer i mål.
Carsten Filsø, ja. Du sidder også i byrådet i Holstebro for SF. Lad mig lige prøve at forstå, hvad er det for nogle knaster? Hvad er det for nogle uenigheder, I har haft? Fordi altså, det er jo velkendt, at der gennem årene har været meget stærke interessekonflikter mellem landbruget på den ene side og så naturfolket på den anden side. Altså, er det også noget, der har udspillet sig i Nissum Fjord?
Jeg synes kun, det er i mindre grad. Altså, selvfølgelig er der forskellige interesser. Det ligger i hele treparten, hvor man sætter folk sammen, som har forskellige indsatsvinkel. Og det er helt legitimt, at man har naturen som udgangspunkt, eller man som landbrug siger, at vi skal bevare vores erhverv, vi skal stadigvæk lave fødevarer. Og det er helt legitimt. Jeg synes, vi snakker meget civiliseret sammen her. Så altså, en af grundene til det, det er, at det er altså en stor opgave. Og nu har vi først fået de her rekognitionskort hver gang før sommerferien. Så vi skal gerne have det til at spille sammen med kulstofkortene og også de naturhensyn, der måtte være.
Og må jeg lige spørge dig, Jeppe Bruus, minister for Grøn Trepart. Altså, det er nok mig, der er utålmodig. Det medgiver jeg. At jeg gerne vil se, at der allerede var plantet skov, som tager årtier og vokser op og sådan noget. Jeg forstår godt, at det ikke kan gå så hurtigt. Jeg er nok bare lidt utålmodig af sind. Men nogle af de ting, der er forudsætningen for, at det kan lykkes, er jo blandt andet, at man laver de her beregninger, man laver de her kort, hvor man kan se, apropos guld og grønne skove, hvor man får mest udbytte af, for eksempel at tage jord ud. Og noget af det er der jo mange, det hører vi også her fra Nissum Fjord, er kommet lidt sent. Altså, så er der ikke nogen af de tekniske forudsætninger, datagrundlaget, som på en eller anden måde er nølet lidt, så det er på en eller anden måde blevet skubbet lidt?
Jo, det er nølet ikke bare lidt, det er nølet rigtig, rigtig meget i mange år. Altså prøv at høre, man skulle have lavet nogle af de her ting for længst, og man havde lavet politiske aftaler på Christiansborg omkring kortgrundlag, omkring data, omkring regulering, uden at man har fået det implementeret. Det er jo derfor, jeg er her. Og derfor så laver vi tingene lidt parallelt. Og det bliver hurtigt sådan lidt floskelagtigt, du ved, vi kører, mens vi bygger vejen og alt det der. Sådan er det ikke. Men der er der ting, der ikke... Altså, vi har ikke en perfekt proces, hvor det ville være rart, hvis man sagde, okay, nu har vi alt det her på plads, nu går vi i gang med ude med treparterne. Så vi kommer til at arbejde lidt parallelt her.
Carsten Filsø over fra Nissum Fjord. Hvad er det, du har brug for? Hvad er det, I har brug for? For ikke alene at lande planen, det er ligesom jeres eget ansvar, men også for at kunne føre planen ud i livet. Hvad er det, du har forventninger og måske ekstra krav til ministeren?
Ja, men jeg har sådan en lille ønskeliste. Altså, der er jo ting, som kan gå galt her. Det ene, det er...
Carsten, jeg afbryder lige, du ved, fordi når en jyde siger, jeg har en lille ønskeliste, så ved vi godt, hvad det betyder. Men kom bare med det.
Ja, ja, det er godt. Der er jo et par ting, der kan gå galt. Altså, dels så kan lodsejerne ikke synes, det her det er interessant nok at indgå i. Og det er meget vigtigt, at når vi er ude og snakke med landmænd, eller udtagningskonsulenterne fra Landbrugsforeningen er ude og snakke med dem, så skal man være klar i stemmen og fast i blikket, når man siger, hvad er der i det for jer, når de spørger, hvorfor skal jeg indgå i det her? Der skal vi have nogle klare svar. Det er den ene ting.
Men jeg kan høre dig, Carsten. Er det svært for en SF'er at kigge en landmand i øjnene og sige, prøv at høre, der er noget i det her for dig, der er nogle penge?
Nej, men vi skal gerne være meget konkret. Altså, hvad betyder den her afgift, der kommer? Hvordan bliver den, og hvor stor bliver den, og så videre? Altså, vi er nødt til sådan kan svare rimelig klart.
Carsten Filsø, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skov.
Så tak.
Og Jeppe Bruus, jeg må så lige at høre, han var inde på, at den her afgift, eller kan man sige, den pisk, der også ligger nede, gemt nede i den her aftale, hvor vi i første omgang har talt måske meget om gulderåden, om pengene og frivilligheden, men så er der jo også en lidt mørkere side, som man måske ikke begynder med. Det kan være fornuftigt nok, at man starter med at tale folk op og god stemning osv. Men som jeg forstår det, så er der jo på den anden side en pisk, hvis det ikke lykkes med frivilligheden. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for nogle smæld, der kan være i den.
Jamen, altså du kan sige, at det her bygger på, at vi skal lave arealomlægning. Den rigtige arealomlægning. Og når rigtig mange landmænd er med, og når Landbrug Fødevare med også, så er det fordi, den ene ting handler det om klima. Det er jo det, vi taler om afgift på husdyrene, som først kommer i 30. Men jo altså også vores lavbundsjord. Og der kan du sige, der har vi jo så sat et sikkerhedsnet op, der siger, at hvis ikke man melder sig ind i de projekter, hvor lavbundsjorden skal ud, så kommer der en afgift på den forurening, der er for lavbundsjordene i 28. Den gode nyhed er, at vi skal udtage 140.000 hektar lavbundsjord, altså 70.000 hektar lavbundsjord plus 70.000 hektar randarealer. Lige nu, når de sidder og tegner, og det kan du så være en af de første, der får at vide i det her program og formidle det, så har de tegnet ind, hvad der svarer til ca. 160.000 hektar. Det er lidt til det, Katrine også var inde på. Vi er nødt til at se potentialerne større, fordi vi ved godt, at det ikke er alle projekter, der bliver realiseret. Men de sidder faktisk og tegner ind.
Men lad mig lige forstå helt konkret, altså hvordan man egentlig summer op, fordi nu har vi været rundt om Smålandsfarvandet og Nissum Fjord. Altså hvordan skal de hver især, de 23 lokale grønne træparter, sikre sig, at man når op på det her samlet areal?
Jamen, de har simpelthen hver de har nogle tal, de skal levere på, afhængig af, hvor de er henne geografisk i landet.
Så I har ligesom siddet og lavet, kan man sige, Roskilde?
Der er 108 vanderblande. Der er faktisk 109, men det ene ligger ude på det andet. Men 108 vanderblande. Og det er for hver vanderblande, der har vi sagt, okay, hvis vandkvaliteten skal være i orden derude i fjorden eller ved kysten, hvor meget skal der så reducere i antal ton? Og de her 23 grønne træparter dækker så et antal vanderblande, så har de en konkret opgave i at sige, okay, hvad skal der ud for, at vi kan få det her reduceret? Hvor er der potentialer for skov? Og hvor er den lavbund, som vi skal være med til at finde?
Så de kan i virkeligheden regne lidt en form for baglæns? Altså, de har et mål, og så skal de så finde lokalt konkret en plan for, hvad det er for nogle områder,
lige
der skal
præcis,
udtages.
Og så sidder de i et samlet program, og det er derfor, jeg kan sige, når vi så lægger det oven på hinanden, så kan vi jo se, hvor meget tegner det ind. Og på nuværende tidspunkt har det altså tegnet ca. 160.000 hektar lavbundsjord ind.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen til formanden for den lokale grønne trepart i Horsens Fjord, Rikke Christensen. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Rikke, hvor tæt er I området omkring Horsens Fjord, de kommuner, der ligger omkring Horsens Fjord, hvor tæt er I på at have den her plan klar?
Vi er meget tæt på at være færdige. Når vi har vores næste møde i september måned, så har vi en plan for det, vi skal levere på kvælstof. Først og fremmest har vi, kan man sige, fokus på, at vi skal levere på et tal, der handler om kvælstof. Alle de andre, kan man sige, målsætninger, det er noget, vi har på national plan. Men lige præcis omkring kvælstof er det konkret omkring fjorden. Og det har vi haft fokus på, men jo samtidig også kigget på naturprojekter og på skovrejsning og på vådområder. Men det der med at være skarpe på, at vi har en gylden mulighed lige nu for at få gjort noget ved fjorden, og det er det, vi har fokus på, og så tænke det andet ind sideløbende.
Men Rikke Christensen, er det nok? Altså, du er formand for Lokal Grøn Trepart i Horsens Fjord, radikalt, men synes du, det her er nok? Altså, når man ser det iltsvind, der er i mange af de østjyske fjorde, så er det jo et fundamentalt problem, der kan tage mange år at ændre. Altså, synes du oprigtigt talt, at det, der ligger i den her plan, som I formentlig sandsynligvis får vedtaget her i løbet af efteråret, er det nok?
Det er jo startskuddet på noget, og man kan sige, der ligger nogle bindende mål for skovrejsning, som ligger lidt længere ude i fremtiden. Der ligger også, og der kommer, kan man sige, ny lovgivning omkring biodiversitet og natur, som vi også skal implementere i kommunerne. Så på den måde er der jo noget i støbeskeen også. Det med kvælstof i fjorden har jo været et kendt problem i mange, mange år. Vi snakker måske 20 år. Men nu er der faktisk mulighed for at gøre noget ved det, og derfor er det her en gylden mulighed for at holde fast i det. Og så kommer der nogle muligheder omkring skov, drikkevandsbeskyttelse, og også det at lave nogle store og sammenhængende naturprojekter, som kommer med som nogle tilløb. Og vi har faktisk i Horsens, omkring Horsens Fjord også et ret stort naturprojekt, som vi har sendt ind, som vi håber kan komme i betragtning.
Jeppe Brugs, Det her er jo et stort projekt. Det er noget, der kommer til at vare mange år. Der er en meget, meget bred politisk enighed om det her. Altså både på Christiansborg, men som vi kan høre, også fra vidt forskellige partier ude i landet. Så det fremstår for mig som noget, der virkelig er en stor, stærk vilje til. Men er det her tilstrækkeligt? Altså hvis vi nu tager iltsvindet, vi tager de indre danske farvande, hvor vi i Kattegat har liglaner, altså det er helt dødt, der er ikke nogen fisk tilbage. Er det her de elementer, de virkemidler, der er det her, er det for dig at se nok til at kunne bringe liv og artsmangfoldighed tilbage i Danmark?
Ja, det er det. Men du kan sige, at vi måler jo efter, hvor meget kan vandet holde til. Hvor meget skal vi reducere for at stoppe den for meget kvælstofudledning, der gør, at vi kan få livet tilbage. Og vi kommer til at opdatere det hver tredje år. Vi kommer faktisk til at opdatere allerede her næste sommer, altså sommeren 26, baseret på de seneste data. Og på den måde får vi jo sådan en løbende proces, hvor hvis ikke det er nok, jamen så skal der jo gøres noget mere. Omvendt, når vi så tager den sårbare jord ud, og vi stopper kvælstofudledningen, så måler vi så, har det så den effekt, der skal til ud i vandet. Så vi tager udgangspunkt i, hvad er tilstanden ud i vandet?
Jeg kan lige forstå den her mekanisme. Altså, I har i virkeligheden fået udarbejdet en stor maskine, tillader man nu at kalde det, med en masse forskellige håndtag. Og nogen vil sige, at de i første omgang er stillet, kan man sige, på en måske lille effekt. Men hvis det ikke forslår, hvis det ikke er tilstrækkeligt effektivt, så hører der sige, at så vil man kunne, hvis der er politisk vilje til det, vel at mærke, så vil man kunne i virkeligheden skrue op for nogle af de her ting, og så opnå effekten.
Altså det, der ligger i aftalen, det er, at vi hver tredje år simpelthen opdaterer data, som det hedder. Altså hvor meget skal der reduceres for, at vi får en ordentlig kvalitet i vores vand? Fordi det, der er slutmålet her, det er jo, at vi får gjort op med det iltsvind, det fedtemøg, og at den noget triste oplevelse, det er at komme ud til for mange fjord og kyster i Danmark.
Og Rikke Christensen, formand for den lokale grønne trepart i Horsens Fjord, her afslutningsvis, altså jeg forstår udmærket, at når der ikke er sket noget i 20 år, på trods af, at biologer og naturforkæmpere har skreget og råbt op og forsøgt at skabe opmærksomhed, så er det virkelig et kæmpestort skridt, at der nu konkret begynder at ske noget. Men nu skal det så forvandles fra en plan over til noget, der skal rent faktisk ske ude i virkeligheden. Altså, er du overbevist om, at I har de tilstrækkelige virkemidler, eller har du måske også en lille ønskeliste til ministeren?
Jeg har en ønskeliste til ministeren, og den har vi faktisk også sendt afsted på vegne af hele den lokale grønne trepart. Og det handler rigtig meget om det myndighedsarbejde, som står foran. Der er kan man sige, miljøvurderinger. Der skal laves en screening, inden man laver miljøvurdering. Og selve, altså kan man sige, det omfang af de screeninger, det er simpelthen blevet så stort, så det nærmest er på linje med, hvad en miljøvurdering er. Vi kan ikke komme i gang med jordfordelinger, før vi har lavet en screening for en miljøvurdering. Men den tager tid. Og vi sidder med nogle lodsejere, som gerne vil lige nu. Men det er ikke sikkert, at de vil det om halv eller hele år. Så derfor er der en bekymring omkring hele myndighedsarbejdet kan komme til at gå stærkt nok, så man kan holde momentum. Og det er jeg meget nervøs for.
Rikke Christensen, du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove.
Velbekomme.
Og Jeppe Bruus, det her, det er for mig altså virkelig, måske for nogen lyder det nørdet med myndighedsarbejde og screeninger, men det her er jo sådan rigtig politik, forstået på den måde, at her er vi inde, at der er nogle vidtløftige altså ambitioner, som så skal omformes til noget, der sker i virkeligheden. Så her er det for mig at se folkeoplysning, ikke det public service, nu skal vi forstå det her. Men kan du følge hendes kritik af, at den her forvandling af ord over i virkeligheden, hvor man har brug for de her konkrete redskaber, at der stadigvæk er noget mismatch, at det stadigvæk kan være svært, når man sidder i Horsens Fjord og tror på, at man kan levere varen.
Helt sikkert. Og nu underholdt jeg før med det her kommunekontor, og det at have altså fingrene helt tæt på, hvad der sker derude. Og det her, det er en bekymring over hele landet. Lad mig prøve at bruge billedet, som lytterne forhåbentlig, vi kender alle sammen Lego-klodser. Lad os sige sådan en proces fra, at man har noget dialog med nogle losser, altså landmænd eller andre, der ejer noget jord, og siger, okay, her har vi et projekt, hvor der er 10 losser, der skal gå sammen med en kommune. Så skal der laves noget screening, der skal laves noget miljøvurdering, og vi skal søge nogle penge. Og lad os bare sige, at alle de skridt, det er 6 Lego-klodser, vi så lagde op i forlængelse af hinanden. Sådan en proces med lavbundsprojekt har typisk taget mellem 3 og 7 år, fra du starter til den første Lego-klods, til du kommer igennem den sidste. Det, jeg sidder helt konkret og kigger på nu, og sammen med kommunen, det er, kunne vi måske stable nogle af de her legoklodser lidt oven på hinanden, så at vi kunne gøre tingene lidt parallelt, velvidende, at der jo så kan ske det undervejs, at der er nogle ting, vi sætter i gang, som måske så viser sig ikke helt at holde, eller man spilder lidt arbejde, men måske havde den gevinst, at der var flere af de her projekter, der kunne komme hurtigere igennem. Så det at prøve at arbejde med tingene anderledes, er det, jeg er stærkt optaget af, for jeg deler den bekymring. Det er det ene. Det andet er, at en af årsagerne til, at det har taget så lang tid historisk set, har været, at det har taget lang tid at få de lodsejere med ombord og holde den aftale. Og det er en af gaverne, vi får med treparten. Det er jo, at lodsejerne er med, og at der er et fælles commitment, og at man bruger mange flere ressourcer på det, også ude i kommunerne. Men det er klart en af bekymringerne, som jeg deler, det er, at vi er i stand til at levere på det forhåbentlig meget store træk, der kommer ind af ansøgninger.
Jeg har nok været en af dem, der i udgangspunktet var en lille bit smule skeptisk i forhold til, om det ville kunne lykkes at engagere og altså i virkeligheden få løst nogle af de konflikter, der er ude lokalt, altså hvor man godt kunne argumentere for, det tror jeg i hvert fald selv, jeg gjorde, at I måske, altså regeringen, Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening, i virkeligheden lidt skubbede nogle svære sager ud lokalt og sagde, prøv at høre, vi er enige om de store linjer, nu må I ligesom finde det. Og jeg havde, må indrømme en tvivl. Jeg synes, det er ret opløftende at høre, nu har vi hørt fra tre lokale grøntsagerparter, at det faktisk lykkes. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, altså sådan på de lidt større navler, altså det her er for mig at se rigtig politik. Hvis man vitterlig er optaget, indigneret, oprevet over, når man ser tilstanden i de danske farvande, så er det jo sådan nogle tiltag som det her, der skal ret tålmodigt, men også målrettet foldes ud. Er der for lidt opmærksomhed på den her form for politik i den bredere debat? Altså, jeg synes, det er meget ofte går op i personspørgsmål og hat og briller osv.
Jeg synes jo, det er altså en af at den metode, vi arbejder på, tror jeg faktisk rigtig mange mennesker godt kan lide. Det, at vi sidder sammen og prøver at løse de her problemer. Jeg vil bare sige, at der er en enorm opmærksomhed på det, både herhjemme, men altså også internationalt. Nu har vi jo formandskab for EU. Altså, der er kommissærer, der kommer og spørger, om ikke de kan få et møde med mig. Det sker altså ikke så tit, vil jeg bare lige sige, når jeg er minister. Enorm lyst til at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi får det her til at ske. En ting er klimapolitik i det hele taget, men i særdeleshed omkring den grønne trepart, men altså også ude i verden. Jeg synes faktisk også, når jeg kommer rundt i hele landet, at jeg oplever det hos ganske almindelige mennesker. Altså, jeg var på Fyn i den her uge, hvor jeg også er opstillet til Folketinget, ude og vandre, og møder borgere og foreninger, der siger, prøv at høre, vi synes faktisk, at det der med treparten er ret fedt og unikt og spændende. Så jeg håber da meget, at den måde, vi arbejder på, og den metode, vi bruger, kan både være med til selvfølgelig, at vi kommer helt i mål med den her opgave. Det her, jeg må sige, jeg er også meget stolt egentlig, når jeg hører de her engagerede mennesker, og det hele taget tager rundt og oplever alle de engagerede mennesker, der er. Så det, at vi kan bruge det, men jo faktisk også måske forhåbentlig kan være inspiration på andre områder til, hvordan vi kan få en måde at få tingene til at ske på.
Og nu skal vi til Fyn og til det sydfynske øhav. Velkommen Jesper Kiel. Du er formand for den lokale grønne trepart i det, jeg synes, der har den mest sådan poetiske, eventyrlige titel, det sydfynske øhav. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
Jo, tak.
Jesper Kiel, hvor tæt er I på at lande den her plan?
Ja, vi er jo inde på opløbsstrækningen. Vi regner med at få slået de sidste søm i her 10. september. Det betyder også, at der er nogle knaster, der skal høvles af, vil jeg sige, sådan imellem, specielt mellem landbrug og Danmarks Naturfredningsforening, hvor man ikke er helt enige i prioriteringerne. Men vi er også så tæt på, kan man sige, at vi har virkelig ikke så mange muligheder at gøre med, og det er jo i hvert fald et af vores store problemer, at vi sådan set ikke, vi har relativt få muligheder. Der er mange muligheder, vi er udelukket fra at bruge.
Jesper Kiel, prøv lige at tage os med helt ned, altså både på landjorden og for den tages skyld ud på øerne. Altså, hvad er det for nogle konkrete knaster, altså gerne sådan helt lokalt, geografisk, der er tilbage?
Jamen, det handler jo om, kan man sige, det som virker allermest effektivt, det er at lave nogle vådområder, altså genskabe nogle moser, hvor man kan lede noget vand ind, og derved kan man sige, sende en masse kvælstof op i luften. Nogle af de steder, hvor vi kunne lave dem, enten leder det den forkerte vej ud, nemlig ud i Langelandsund, eller også ligger der en stor lerforekomst, som regionen har reserveret, og så kan vi ikke lave dem. Så er vi tilbage til, så er vi ved at lave ådal. Vi har ikke så store ådal, og du må forestille dig, at på Langeland og Ærø, jamen der er jo ikke nogen store åer, vel? Og derfor kan man sige, det som man kan andre steder lave store vådområder i ådal, det kan vi heller ikke. Så er vi i gang med det, der hedder ekstensivering, det er sådan braklægning langs kyster, rundt om kan man sige, nord eller noget andet. Og det bliver lidt mere omfattende, og det er jo der, hvor landbruget begynder at blive nervøs, kan man sige, bruger vi nu for meget landbrugsareal i de løsninger, vi skal lave.
Jesper Kiel, du sidder i byrådet i Svendborg for Enhedslisten. Det er jo et af de partier, der på Christiansborg har været meget kritiske mod den her pakke, den grønne trepart. Hvordan har det fungeret for dig som Enhedslistenmand ude lokalt i virkeligheden?
Jamen altså, jeg har sådan set kløet på med krum hals, fordi der er masser af ting i den her aftale, som vi ikke synes er godt nok, og hvor vi ikke tror, vi når i mål. Men altså, vi er jo alle omkring det sydfynske øhav meget optaget af at få et levende sydfynske øhav igen. Så jeg vil jo gøre alt for, at det lykkes bedst muligt. Jeg er bange for, at vi ikke kommer i mål på klimamålene, men det kommer vi til senere. Men altså, jeg vil jo gøre alt for, at det her lykkes. Så derfor er jeg vant til, at når der er noget rigtig svært, de skal have løst på Christiansborg, så overlader de gerne opgaven til kommunerne. Så det er vi jo sådan helt vant til, at vi skal stå for det praktiske arbejde.
Men Jesper Kiel, hvordan kan det være, at det lykkes? Fordi jeg synes ofte, man jo kan se på Christiansborg, at der kan der gå alle mulige, måske også taktiske stridigheder i det. I hvert fald kan man sige, køre op i en spids. Altså, hvad er det, der gør, at du som Enhedslistenmand kan faktisk finde en mindelighed med lokale lodsejere, bønder, godsejere sågar? Hvad er det for en pragmatisme, der findes altså, i det sydfynske øhav, og tilsyneladende også rundt omkring i resten af landet?
Jeg tror, man skal være klar over, at det her det går over stok og sten, så vi siger, og tro, at vi har snakket med alle lodsejerne, det kommer når vi ikke til. Vi, så snart vi har planen, så orienterer vi alle, men der kommer måske 1600 brev ud til lodsejere, dem når vi ikke at snakke med, det kan jeg godt love. Men vi sidder med landbruget, og som har lovet noget, at være med, og det har Danmarks Naturfredningsforening også. Jeg tror, det der virker, det er jo, der er den her kvælstofhammer, at der er en trussel om, hvis ikke det her lykkes, så får det nogle konsekvenser for landbruget. Og Danmarks Naturfredningsforening, de vil rigtig gerne have noget mere natur. Så på den måde er der en interesse i, at det skal lykkes. Det er landbruget meget opsat på, og det gør jo, vi driver det fremad.
Hvad tror du, der har virket mest effektivt i forhold til ligesom at få til at skubbe det her? Altså pengekisten på 43 milliarder kroner, eller, altså det kunne man kalde guleroden, eller pisken, truslen om den her kvælstofhammer. Hvad er det, ligesom, der får mest skub i tingene?
Jamen, jeg tænker, det er de to ting til sammen, men der, hvor det så også kan blive rigtig svært, når vi skal i gang bagefter, det er, at de stadigvæk er lidt uklart. Og det er lidt uklart om, hvis man faktisk bidrager, jamen, så er stadig ramt, hvis alle de andre ikke bidrager. Altså, på den måde, altså, landmænd, de går meget op i og har helt styr på, hvad der er tilskudsordninger. Hvis ikke de her tilskudsordninger er bedre end nogle andre tilskudsordninger, så får vi ikke folk med. Så der mangler vi stadigvæk redskaberne til at forklare folk, hvad er det helt præcis for konsekvenser, de har. Det, lige nu arbejder vi.
Men lad os lige få spidset det til. Ja. Altså, hvad er det for nogle spørgsmål fra lodsejerne, som du ikke kan svare på, som I den lokale grønne trepart i det sydfynske øhav ikke kan svare på? Det kan være, ministeren kan. Så lad os lige prøve at få spidset det til. Det, der måske kan blokere for, at der er nogle lodsejere, der faktisk byder ind med deres konkrete jord. Hvad er det for nogle spørgsmål, der står ubesvaret?
Jamen, det er, hvis der er nogen, der har, kan man sige, de får at vide, du er udpeget til at være biskus, skal bidrage til det her. Og så de siger ja, og de går med i et vådområdeprojekt. De leverer sådan set alt det, de er blevet bedt om. Men det er måske det eneste projekt, der lykkes, er noget, der virker. Og så kommer vi frem til, hov, I har jo ikke nået jeres mål. Og så kommer der kvælstofhammeren. Bliver dem, der har sagt ja til at være med, bliver de så ramt alligevel? Eller nogle af dem, som bor i et område, hvor der faktisk ikke er nogen projekter, de kan være med i, bliver de så ramt alligevel, selvom de kunne ikke have gjort fra eller til.
Lad os lige prøve at stille videre til ministeren, Jeppe Bruus. Hvad er svaret her?
Hvis vi lige bare skiller lidt og siger lavbundsprojekter. Der har vi jo så besluttet, at hvis du har potentiale for at gå ind i et lavbundsprojekt, og du siger nej, så kommer du til at betale en afgift i 28. Hvis du rækker hånden op og siger ja, så kan det være, at det projekt ikke udvikler sig til at være et lavbundsprojekt, så skal du ikke ramme sig en afgift. Så det er sådan set ret klart. Vi er så ved at kan man sige, vi skal så i efteråret sige præcis, hvordan er den proces, men budskabet er relativt simpelt i virkeligheden. Det budskab er relativt simpelt. Hvis du siger, ja, jeg har en interesse, jeg kan gå med, hvis det viser sig, at det her projekt, vi har siddet og tegnet ind som potentiale, det er et lavbundsprojekt, så skal du selvfølgelig ikke betale en afgift for den lavbundsjord. Det er sådan den ene del af kategorien af de her lavbundsjord, der skal ud i de 140.000 hektar. Så er der kvælstofregulering, som Jesper også nævner, og som handler om, i dag er på cirka halvdelen af vores landbrugsareal, der er et krav om, at der er efterafgrøder. Altså når man høster her, så skal man så efterafgrøder. Det er vi ved at lave om, så at vi i 27 har et sikkerhedsnet for, at hvis ikke der sker noget arealomlægning, så sker der en betydelig reduktion af den kvælstofforledning derude i vores kyster. Og det handler så om, hvad er det for en jord, der er i vores vandopland, hvor meget skal vi reducere, og hvad er det så for en kvote, vi har, for at vi sikrer, at vi passer godt på vores vand.
Jesper Kiel, blev du klogere? Jeg tror, det er et svar. Altså, jeg hører det i hvert fald sådan, at hvis man byder ind, hvis man rækker hånden op og siger, jeg vil gerne være med, jeg vil gerne lægge jord til i bogstavelig forstand, ja, så kan man undgå den her hammer. Er det et svar, tror du,
der kan... Jeg er med på det med lavbundsproblemet, og man skal jo skille, det er jo måske det, der er svært at forstå, men lavbundsprojekterne, det er jo meget præcist beskrevet, hvor er det, der er lavbund, og det kan man sagtens håndtere. Og dem, der ikke har lavbund, de kan jo ikke gøre noget ved det. Men kvælstof, det er kvælstofdelen, jeg prøver at italesætte, det er jo, at der kan være nogen, der byder ind i forhold til et vådområde, som fjerner rigtig meget kvælstof. Men hvis vi samlet set ikke når målet, bliver dem, der så har budt ind, bliver de så stadigvæk ramt af den kollektive kvælstofhammer. Det er også lidt uklart om, er det de jorde, der leder meget kvælstof ud, som bliver ramt af den, eller bliver det ens for alle. Den usikkerhed hos landmændene gør jo, at man afventer, kan man sige, nu er vi stadigvæk i planlægningsfasen, men så snart vi går i gang, og det gør vi lige så hurtigt, vi kan, jamen så skal vi kunne svare, så skal folk vide, hvad er guleroden, hvad er pisken, og det, vi ved bare, der er en gulerod, vi ved, der er en pisk, men ingen ved, hvordan nogle af delene egentlig ser ud. Og det er der bliver rigtig svært. Og der vil sige, laboratorierne, fint nok, vi har det problem, at de fleste af dem, vi ligger, at laboratorierne ligger et sted, hvor vi ikke har noget kvælstofreduktion, så det er kvælstof.
Jamen lad os få et svar. Væk med laboratorierne, det er veldefineret. Hvad er dit svar i forhold til kvælstof?
Ja, den nye kvælstofmodel, vi er ved at bygge, den har været i gang med siden 2007. Man havde aftalt det i 14-15 og i 21, og det er ikke rigtig blevet. Og der har været noget stor usikkerhed på, kunne vi overhovedet lave en ny kvælstofregulering? Det lavede vi som en politisk aftale om lige før vi gik på sommeren, der faktisk reducerer i nuværende markregulering, der reducerer man 3.500 ton. Den model, vi politisk har aftalt ud fra et alt andet lige betræt, hvis ikke der er noget arealomlægning, reducerer med 7.100 ton, så mangler der nogle elementer, som er faktisk det, Jesper han spørger til. Hvordan ser det ud med kompensation? Hvordan er det så inden for det her vandopland, det skal fordeles? Det skal være på plads i løbet af de kommende måneder. Har det været fedt, at det var forhandlet på plads for længe siden? Ja, det havde det da bestemt. Og så er vi tilbage til det, jeg sagde. Der var rigtig mange ting, man har gået og aftalt med hinanden, men som ikke er bløde. Og nu kommer vi til at arbejde lidt parallelt, og det skaber selvfølgelig lidt afventen derude, det forstår jeg godt, men vi har lavet den første store knast af den politiske forhandling, og det andet skal falde på plads i løbet af de kommende måneder.
Jesper Kiel, må jeg lige høre dig her afslutningsvis. Den her aftale, I ser ud til os at lande nede i det sydfynske øhav, er det noget, du forventer vil blive genstand for kommunalpolitisk fejde? Er det noget, der vil blusse op, eller er det så jordfæstet, at det her kommer til at kunne glide mindeligt igennem?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald, at der vil være bred opbakning til det. Der skal nok være nogen, der kan stille sig på bagbenene. Det vil jeg ikke udelukke. Men jeg tænker, at vi egentlig nok kan samle bred opbakning omkring det. Jeg tror, at det svære det bliver, når vi skal i gang til med at gennemføre processen. Vi sådan set har allerede ved at ansætte nye folk, men altså, som det blev omtalt før, vi skal ud, vi får godt nok penge igen, hvis projekterne lykkes, og det er fint, at vi kan bygge med levklodserne samtidig, men hvis projekterne ikke lykkes, så får kommunen aldrig nogen penge for alle de løntimer, vi skal lægge ind i det. Så det, den helt store problem er jo, at vi skal ud og ansætte en masse mennesker, og vi ved faktisk ikke, hvor pengene skal komme fra. Lige nu har vi sat gang i det alligevel, men jeg vil sige, det er en enorm opgave, og hvor det er, at det økonomiske fundament for kommunerne er stærkt usikkert, og vi kommer til at skulle prioritere over for andre opgaver i kommunen, det bliver rigtig svært, synes jeg.
Jesper Kiel fra det sydfynske øhav, tusind tak, fordi du var med her.
Velbekomme.
Jeppe Bruus, du har selv fortalt, at det er noget, der nyder international opmærksomhed, at man er nysgerrig på, hvordan det lykkes. Jeg kunne simpelthen spørge dig, den her model, som jo nok er ret enestående, altså fordi treparter er jo noget, hvor det tidligere, i hvert fald gamle dage, var nogle store tykke mænd, der sad med serutter og blev enige i nogle lokaler, ofte i København. Nu har man ligesom spredt den ud, model ud, involveret flere, men også gjort det 23 forskellige steder. Er det i virkeligheden en model, hvis det nu ser ud til ikke alene at lykkes at lave planer, men også i næste, den svære fase, at få det gennemført? Er det noget, du kunne forestille dig, kunne danne grundlag for os at løse gamle konflikter på andre samfundsområder?
Ja, sagtens. Altså, hvis vi bare bliver inden for temaet omkring klimapolitikken, det er jo ret unikt, at alle danske kommuner har forpligtet sig på nogle ret ambitiøse klimamål. Og der er intet sted i verden, hvor alle kommuner ligesom er med ombord. Der kunne der sagtens forestille sig, at man kunne arbejde på trepartssporet også længere ind i klimapolitikken. Jeg tror der også, der er på andre velfærdsområder, hvor det godt, hvor man kunne tænke, hvis vi skal lave en stor reform af vores ældre eller noget andet, skulle vi så i virkeligheden arbejde i det her spor, hvor vi kombinerer vores kommuner med relevante organisationer og med staten og regeringen.
Men hvad er det her for en hemmelig sovs? Altså, hvad er det for en ekstra ingrediens, der har været det her?
Jamen, da vi sad i sidste forår og lavede treparten, der sad vi så og kiggede på, okay, der var nogle vandre blandt styregrupper, og noget af det fungerede, og noget af det fungerede ikke. Hvordan får vi det her forankret lokalt? Og så lavede vi grundlaget for de her 23 lokale trepart. Vi satte 500 millioner af til kommunerne til at være med til at løfte opgaven, sætte dem for bordenden. Og der har været faktisk jo, jeg tror også i det første program, jeg var igennem her, altså noget, jamen hvorfor er vi ikke med sportsfiskerne, eller ornitologerne, eller de unge, eller alle mulige andre? Der er nogen, der stadigvæk synes, det går alt for stærkt, og nogen er for utålmodige. Men jeg er jo stolt over at komme tilbage til det her program nu her, og har været her et år, og man kan begynde, at jo, når du stiller igennem til dem, og sige, jamen vi er faktisk styr på den opgave, vi skal levere, og den usikkerhed, du også selv giver udtryk for. Så det tror jeg er en af de hemmelige ingredienser, det er, at vi faktisk lykkes med at holde fast og få den ånd, der eksisterede i trepartslokalet og lave den politiske aftale, få den til at blive forankret i de her 23 lokale treparter. Og der er også på kommuneplan lokale grønne treparter, der opstår. Det opstår også omkring projekter, hvor det er mange andre forskellige aktører. Og det er virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Og det giver jo ikke, prøv at bare lige undskyld, men når du er i det her lag, det giver dig også en enorm tro på demokratiet. Altså prøv at høre, vi lever i en verden, som bliver mere splittet, og hvor folk har travlt med at angribe hinanden på sociale medier og rundt omkring i verden og starte nye konflikter. Så sidder vi herhjemme rundt om bordet i hele landet og arbejder sammen. Det er da virkelig, virkelig stærkt.
Men det er jo stadigvæk det, jeg egentlig ville måske kalde sådan lokale bordformænd. Altså kan man sige, folk, der ligesom tager ansvar for deres lokalsamfund. Altså når
det er meget,
her Katrine, Carsten, Rikke og Jesper, det er jo folk, der er aktive i foreningslivet.
Altså, men det er meget mere end det, Lars. Fordi det er, altså nu refererer jeg før til det der projekt ud, vi skal nå. Der kommer jeg derud, der har været et projekt på 1000 hektar, man ikke kunne gennemføre i mange år. Der står 3 landmænd, og den ene siger, jeg er faktisk noget skeptisk. Og da vi så snakker om det, hvad er det så, der betyder noget? Det er, hvem får adgang til den jord, jeg afstår? Hvordan bliver det for mine børn, og hvad er det for et naturlandskab, og hvordan kommer det til at hænge sammen med det lokale samfund? For mig er det her også en kæmpe revitalisering af vores land og vores lokalsamfund. Sørg for, at der er nogle fede naturlandskaber, man har lyst til at bo i nærheden af. Sørg for, at vi får skabt arbejdspladser og mange flere grønne jobs. Sørg for, at vi holder liv i vores folkeskoler og vores lokale købmand. Altså, det her, det er måde at være med til at sørge for, at vi udvikler en fantastisk natur, at vi passer rigtig godt på vores drikkevand og på vandet i fjorden, men også, at vi skaber kimen til at udvikle vores lokalsamfund over hele landet.
Og Jeppe Bruus her afslutningsvis, hvornår er det, man så kan spacere ud, cykle ud i det ganske danske land og se det her? Altså, hvornår er det, der begynder at være de her grønne skove?
Det pipler op over det hele. Altså, prøv at jeg var nede i Elmelund skov nede ved Odense, hvor de jo har ambitioner om at lave en grøn ring rundt om hele Odense. Et skovområde, som har potentiale til at være 10.000 hektar, kæmpestort. Der er en skov, der er rundt i, der er 10 år gammel, som de har planlagt fra starten af, hvor der er folk, der træner deres jagthunde, og der er folk, der rider og cykler og løber. Når man går der, så tænker man jo ikke, hov, det er jo helt nyt det her, så tænker man faktisk, at man går rundt i en skov. Så vi taler om det her, som om det er et kæmpe projekt, der har mange år foran sig. Der er altså noget af det her, der vi kommer til at opleve med det samme.
Tak fordi du kom her i Guld og Grønne Skove. Minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Prisen på strøm står til at falde. Eller rettere sagt, regeringen lægger op til at sænke elafgiften betragteligt. Og dermed vil den reale forbrugerpris på strøm forhåbentlig også blive mærkbart lavere. Og dermed kan elektrificeringen måske også få et skub fremad. I dag betaler man en elafgift på 72 øre for hver kilowatt-time. Ifølge regeringens finanslovsudspil skal afgiften i 2026 og 2027 ned på blot 0,8 øre per kilowatt-time, som er EU's fastsatte minimumspris. Spørgsmålet er, hvad det vil gøre for den grønne omstilling og for energimarkedet i Danmark. Er det egentlig slut med at spare på strømmen? Debat næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.